ኢትዮጵያ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን እዋን ሎሚ ሃገራዊ ህልውናኣ ኣብ ዝኸፍአ ሓደጋ ወዲቑሎ ኢሉ ተቃዋሚ ሰማያዊ ፓርቲ ቀንዲ ምክንያት ናይቲ ሓደጋ ህወደግ ኣብ ብሄርን ቋንቋን መሰረት ገይሩ ዘጣያሾ ስርዓተ ፌደራል እዩ ክብል ከሲሱ ኣሎ። እቲ ፓርቲ ሎማዓንቲ ኣብ ዝፀውዖ ጋዜጣዊ መግለፂ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ 26 ዓመታት ስልጣን ዘመን ህወደግ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ውድቀታ እናተሳለጠ ምዃኑ ብጋህዲ ንሪኦ ኣለና ኢሉ ኣሎ። ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ ኣበበ ኣካሉ ኣብ ዘርእን ቋንቋን ዝተመሰረተ ፌደራሊዝም ነቲ ሃገር ኣብ መንቀርቅሮ ኣትይዋ ኣሎ ኢሎም
የወልቃየት የማንነት ጥያቄ፣ የቅማንት ማህበረሰብ ጥያቄ፣ በገዴ ዞን በጉጂ ዞን የሚነሱ የጎሳ ግጭቶች፣
ሕቶ ማንነት ወልቃየት፣ ሕቶ ማንነት ማህበረሰብ ቅማንት፣ ኣብ ዞባታት ገዴ ጉጂ ዝለዓሉ ናይ ነገዳት ግጭት፣ ሎሚ ድማ ኣብ ደባት ኦሮምያን ሶማልያን ዘለዉ ግጭታት ንሂወት ዜጋታት እናጥፈ ይርከብ። ሂወደግነት ህዝቢ ብዘርኢ እናራፀመ ዕድሚኡ ንምንዋሕ ዝወጠኖ እከይ ነቲ ሃገር እናሓመሳ ይርከብ።
እዚ ንናይ ሃገር ህልውና ኣዝዩ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ንህዝቢ መራሕ ኣለኹ ዝብል ኣካል ብቕልጡፍ ሃገራዊ ምርድዳእ ክፈጥር ንሓትት ኣለና ኢሎም ብምውሳኽ ሰማያዊ ፓርቲ ኣብ መግለፂኡ ምርጫ ቦርድ ዝመርሖ 7 መስከረም 2010 ዓ.ም ዝካየድ ናይ ቅማንት ማሕበረሰብ ውሳነ ህዝቢ እቲ ቦርድ ገለልተኛ ስለ ዘይኮነ ፍትሓዊ ነፃን ህዝበ ውሳነ ትፅብት ኣይገብርን ምባሉ ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ ይገልጽ።